11 un 01. Vai mums ir kvorums, mēs varam uzsākt sēdi, Zaiga?
Skaitu. Izskatās, ka ir. Paēdēt, saskaitīju septiņus. Sandra Precis.
Septiņi noteikti ir. Jā.
Septiņi noteikti ir. Tas nozīmē, ka ir kvorums. Pulkstens joprojām 11.01. Kolēģi, sāksim mūsu Sadarbības integrācijas fonda padomas trešo sēdi. Vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību vai papildinājumi darba kārtībai, lūdzu? Zaiga, lūdzu.
Man ir papildinājums ar punktu dažādi.
Jā, paldies. Es arī pievienošu šos punktā dažādi mazliet uz diskusiju kādā ļoti aktuālā jautājumā. Skatīsimies, cik daudz tam pietiks laika, bet vai kā savādāk ir kāda iebilduma pret darba kārtību, kas jums ir šobrīd priekšā? Neredzu. Tad es uzskatu, ka darba kārtību mēs esam apstiprinājuši un sākam darbu. Tātad pirmais jautājums par Sabiedrības integrācijas fonda iekšēja audita 2022. Gada plānu. Lūdzu, ziņo Indra Ozols kundze.
Jā. Labdien visiem. Es informēšu par to, ka iekšējā audita plāns tika sastādīts jau 2021. Gada 15. Decembrī. Un auditā ir plānoti vadības un atbalsta funkciju auditi, kas ir noteikti ar ministru kabineta rīkojumu, kam būtu tā kā jābūt saistībā. Un pirmais ir risku vadība, kas ir horizontālais audits visām ministra prezidenta padotības institūcijās. Un audits ir procesa stadijā. Tāpat plānots ir arī vadības un atbalsta funkcijas grāmatvedības un personāla lietvedības centralizācijas izvērtējums. Audits un arī atvesaļošanās un notrūbas mehānismu plāna izvērtēšanas iekšējās kontrolas sistēmas novērtējums. Tāpat šajā gadā ir plānots arī veikt iekšējā audita struktūra vienības pašnovērtējumu un ir virkni arī neplānotie darbi, kas ir saistīti gan ar likumos reglamentētie, gan arī visi pārējie. Bet papildus, kā jau rīkojumā es esmu norādījusi, ka termiņi, tehniskais izpildījums un darba apjoms tiks precizēts atbilstoši tad, kad mēs saņemsim Finanšu ministrijas rīkojumu, jo iekšā audita likums 8. Pants nosaka, ka Finanšu ministrs priekšlikumu līdz kārtējā gada 1. Novembrim nosaka un iesniedz auditējumās prioritātes ministrijām. Šobrīd Finanšu ministrija mājas darbu īsti nav izpildījusi, jo rīkojums vēl līdz šim nav saskaņots, un līdz ar to arī nav nosūtīts visām ministrijām un institūcijām, bet tomēr viņas visas darbojas, bet tāds reglamentēts noteikums, tā kā tieši šim tā būtu jābūt, īsti nav, jo arī vēl līdz šim brīdiņ minētais rīkojums ir visās ministrijās uz saskaņošanu. Tas nozīmē tām darbībām, kam būtu jābūt noteiktam jau Finanšu ministrijā ar MK rīkojumu pagājušajā gada novembrī, līdz šim brīdim vēl viss nav apstiprināts, uz ko varētu visu ministriju iekšējā audita funkcijas darboties. Bet, protams, mēs darbojamies, mēs pildam, līdz ko šis rīkojums tiks apstiprināts, noteikti arī fonda padomu informēšu, un tad skatīsimies, vai mums kaut kas mainīsies vai nē, jo arī rīkojumā bija uztvērti dažādi termiņi un dažādi dokumentu izstrādes nosacījumi, kurā bija iesaistītas arī citas institūcijas, kuras šobrīd savu dalību atteica, ņemot vērā šos nepilnīgos termiņus. Un līdz ar to tas rīkojums kavējas, jo tur bija runa par knaba vadlīnijām, ko izstrādās saistībā ar plānotu atvesļošanās un noturības mehānismu plānu ieviešanu valsts pārvaldē. Tad tur ir diezgan lielas un objektīvas lietas, ko patiešām Finanšu ministrija kā mājasdarba nav nokārtojis, un tas arī skar nedaudz audita tiešos pienākumus un darbību un reglamentētos procesus. Bet viss notiek šobrīd, pilnā sparā notiek audits risku vadība. Tas pa lielam no manas puses.
Paldies par šo jautājumu. Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par šo diskusiju? Zaiga, vai tu redzi kādu, kurš vēlas diskutēt par šo? Neredzi. Jā, kolēģi, Zaigis saka, man mums ir jāpieņem šis jautājums vienkārši zināšanai, vai mums par to ir jābalso, ja mēs vienkārši pieņemam zināšanai?
Pieņemam zināšanai.
Pieņemam zināšanai, jā. Paldies, kolēģi, nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalsta un vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Labdien, cienījamie klātesošie, šobrīd ir noslēgusies veiksmīgi pieteikumu iesniegšana šajā konkursā un notiek gan administratīvā vērtēšana un arī fonda padoma apstiprināja vērtēšanas komisijas tātad organizācijas, no kurām sastāv vērtēšanas komisija un visas organizācijas ir iesniegušas pārstāvis. Tā ir skaitā no memoranda padomas, kur parasti ir vēl tāds detalizētāks šis te deleģēšanas process. Jā, un esam saņēmuši šos visus pārstāvis, un šeit parādīšu arī uz ekrāna, lai ir korekti balsojumam, ka aicinu apstiprināt vērtēšanas komisiju šādā ekrānā redzamā sastāvā, kur vērtēšanas komisijas balstiesīgie locekļi ir deleģēti, kā arī vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji. Paldies!
Kolēģi, jautājumi, iebildumi, neredzu. Tādā gadījumā šeit gan būs nepieciešams balsojums, tātad es aicinu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstam projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā jūs nu pat redzējāt. Lūdzu, tērzētamā balsojumu. Paldies, esam visi nobalsojuši. Esam visi nobalsojuši, lēmums pieņemts, virzāmies darba kārtībā uz priekšu. Nākamais darba kārtības punkts par valsts budžeta finansēto 2021. Gada programmu un fonda īstenoto projektu izvērtēšanas ziņojumiem. Lūdzu, Reini.
Jā, tātad Sabiedrības integrācijas fonda nolikums, kas ir ministru kabineta noteikumi, šis 2.6. apakšpunkts nosaka, ka Sabiedrības integrācijas fonda padome iepazīstas ar vairākiem dokumentiem un viena no šiem dokumentiem ir valsts budžeta programma un fonda īstenoto projektu izvērtēšanas ziņojumiem, kuri ir tad padomes locekļiem nosūtīti, ņemot vērā, ka mums īstenotās programmas ir daudz, tās visas nav ietvertas šajā darba kārtībā, arī nākamajā padomes sēdē būs arī vēl citām programmām, piemēram, programmai NVO fonds izvērtējums un citām programmām, bet šajā sēdē aicinu pieņemt zināšanai un šos te nosūtītos izvērtējumus, kuri tiek publicēti arī mūsu mājaslapā. Šīm trīs programmām, tātad Diasporas NVO atbalsta programmai Latviešu valodas apguvei remigrācijai viņu ģimenes locekļiem, kā arī vairākām esam izveidojuši apkopotu šo te izvērtējumu ģimeņu atbalsta programmām. Mums tā prakse Sabiedrības integrācijas fondā iznāk, ņemot vērā, ka vairākas jau šīs te programmas ir uzsākušas un konkursi norit 22. Gadā, tad vairāki šie te secinājumi pēc diskusijām ar vērtēšanas komisijas locekļiem, ar projektu īstenotājiem, vairāki šie te secinājumi jau ir ietvērti jau turpmākajos konkursos. Tā kā aicinu, ja visiem ir izdevies izlasīt vai izdosies vēlāk izlasīt, iepazīties un pieņemt zināšanai šos izvērtējumu ziņojumus. Paldies!
Jā. Lūdzu, Miks?
Jā, sveicināti, kolēģi, paldies tiešām par šo izvērtējumu ziņojumu sagatavošanu. Man ļoti ātrs vienkārši komentārs, kam es vēlos vērst uzmanību. Pirmkārtām izvērtēšanas ziņojumā ļoti skaidri parādījās šis te milzīgais pieprasījums pēc šāda finansējuma. Viņš ir četras reizes pārsniedz to, kas ir pieejams. Tas nozīmē, ka diasporas organizācijas vēlas darboties un iesaistīties, un tur ir jādomā, kādā veidā viņi strateģiski atbalstīt ejot uz priekšu, bet man varbūt tāds par pašu izvērtējumu kā tādu, varbūt būtu vērtīgi, protams, ejot uz priekšu, pievērsties vairāk uz saturisko izvērtējumu šiem projektiem. Jo, protams, tur ir iekļaut šajā izvērtējumā informāciju, ko šīs organizācijas darīja, bet man piemēram pietrūka informācija par to, cik cilvēki iesaistījās tajos pasākumos, kāda auditorija tika sasniegta. Mums, es domāju, vairāk būtu vērtīgi vairāk kvantitatīvs rādītājs iekļaut šādos izvērtējumos. Un es saprotu, ka, protams, ir svarīgi saprast, vai konkursa projekts pats par sevi strādā, bet un cilvēki piesakās un kādas ir kļūdas. Bet saturiskais izvērtējums man tomēr bija mazliet maz un ļoti grūti izvērtēt, vai tiešām šis te programmas mērķis ir sasniegts. Un tāpēc varbūt tādam nākošajam gadam mums tiešām to jābūt.
Jā, paldies vēl. Šobrīd neredz vairāk. Diskusija, tad mēs varam pieņemt šo zināšanai. Virzāmies tālāk. Lūdzu, Reini.
Jā, paldies. Virzāmies tālāk pie darba kārtības piektā punkta, kurš tātad paredz nolikuma latviešu valodas apguve ar emigrantiem un viņu ģimenes locekļiem konkursu dokumentācijas apstiprināšana, tātad gan konkursa nolikumu, gan vērtēšanas komisijas nolikumu. Šeit ir vairākas būtiskas nianses, kuras esam ņēmuši vērā gan no izvērtējuma, gan no vairākārtējām tiešām konsultācijām pēdējo gadu laikā un dzirdētajām atsauksmēm gan diasporas konsultīvajā padomē, gan sadarbībā ar šiem te esošajiem pakalpojumu sniedzējiem, gan arī personīgi runājot ar dažādām ģimenēm, kas ir apguvušas šo te latviešu valodu, latviešu valodu šajā programmā. Būtiskākais tas secinājums, jo būsim atklāti iepriekš šis te pieprasījums un šajā programmā nav bijis tāds, kā līdz šim cerēts, bet tādēļ ir veikti vairāki uzlabojumi, un šis konkurss ir viens no tiem, kurš būs atvērts konkurss, kur uzņēmumi jebkurā brīdī var pieteikties līdz noteiktam laikam, bet tas ir līdz 20. Tātad pieteikšanās termiņš ir līdz 23. gadam, kur uzņēmums var pieteikties gan nākamajā mēnesī, gan pēc pusgada, ja ir kāds interesants, kurš vai kāda ģimene, kas būtu interesēta apgūt latviešu valodu un ir no diasporas vai viņa ģimenes loceklis. Tas varētu pavisam noteikti palielināt kopumā šo te vienkāršību un iespēju pieteikties, kā arī mēs esam gājuši prom no tāda projektu principa, kur uzņēmums apņemtos noteiktu skaitu apmācīt, bet tieši diasporas pārstāvji varētu iet pie jebkura no šiem te pakalpojumu sniedzējiem, pat ja viņiem vēl nav noslēgts līgums, varētu iet un izrādīt interesi, un tad mēs noslēdzam tādu jumta līgumu ar šo te organizāciju, un tad izmaksātu jau pēc fakta par apmācītiem diasporas pārstāvjiem. Tādēļ šādas ir šīs te būtiskākās izmaiņas no iepriekšējā konkursa. Pavisam īsts precizējums pret tiem materiāliem, kas fonda padomes locekļiem tika nosūtīti 3.1.4 punktā, kur ir prasības šiem te īstenotājiem. Un par mēķi grupu tātad, ka visiem netiek prasīta pieredze darbā ar bērniem un skolēniem. Tātad šī ir vēl atvieglojoša prasība, ka ja tiks strādāts tikai ar pieaugušajiem, tad mēs obligāti neprasīsim pedagoģiskam personālam šo te pieredzi darbā ar bērniem un skolēniem, ja valodu mācīsies viņu grupā, piemēram, tikai pieaugušajiem. Tā kā tas arī varētu atvieglot pakalpojumu sniedzējiem īstenot šo te latviešu valodas apmācību. Tādēļ es jau redzu, ka ir kāda rociņa pacelta, bet konsultācijas pēdējo gadu laikā un šīs te atsauksmes par iepriekšējo programmu un nepieciešamiem uzlabojumiem ir dzirdēts ļoti daudz un ar maksimālu mēķi vienkāršot šo te programmu esam strādājuši un šāds ir rezultāts. Paldies!
Paldies! Paldies! Zaika, jā!
Šī programma tiešām kādus 3 vai 4 gadus ir bijis lūgums no diasporas organizācijām viņu pārveidot šādā formātā, un es gribu pateikt arī paldies saviem kolēģiem, kas tiešām izejot ļoti nopietnu konsultāciju procesu ar visām organizācijām izdevās, un mēs izveidojām to programmu tā, kā mums jau vairākus gadus lūdzas to darīt.
Paldies. Pirms es dodu vārdu Mikam, es atļaušos aizteikties mazliet priekšā ar savu komentāru un teikt, ka es nezinu, man nav īsti atbildes uz šo jautājumu, taču īsti ar latviešu valodas apgūves nodrošināšanu mums nav veicies ne runājot par reemigrantiem, ne par migrantiem, imigrantiem, ne arī par bijušiem Padomu Savienības pilsoņiem. Kaut kā mums tās lietas nav veikušās, tas ir jāatzīst, es īsti nezinu cēloņus. Man prieks, ka vismaz šinī kontekstā mēs mēģinām šis ir kārtējais mēģinājums to padarīt vienkāršāku, pieejamāku, netik smagnēju, un es vēlētu sekmes, lai no šīs izmaiņas pie tā vismaz kaut kādā veidā to atvieglot. Taču jā, tas jāatzīst, ka panākumu mums līdz šim nav bijuši nevienam no šīm jomām, jeb auditorijām. Tas arī viss, Mik, lūdzu.
Jā, liels paldies. Tiešām, paldies pirmkārt par šo pieeju kā, un pieejas maiņu. Tas noteikti ir solis ļoti pareizā virzienā, bet man jāsaka sakojošā lieta. Vērtējot vispār šobrīd starp diasporas organizācijām vienlaicīgi noteikti ļoti intensīvas diskusijas par to, kādā veidā Latvijas valsts kopumā īsteno remigrantu latviešu valodas apmācības, jo šobrīd tas process ir ļoti saskaldīts un pat dažādām institūcijām, citās institūcijās šīs izmaksas ir ārkārtīgi lielas pret mērķu grupu, citās kā sabiedrības integrācijas fondā, diemžēl šīs izmaksas ir ļoti nelielas. Mēs varam prognozēt, ja piemēram no šajā konkrētajā programmā, ja katra persona mācās 20 stundas latviešu valodu, kas visticamāk, tas ir gandrīz nepietiekami, protams, bet kopumā 463 cilvēki, kas piedalīsies šajā programmā, arī pie šāda apjoma. Tāpēc tas aicinājums tiešām būtu, protams, pieeja ir pareizi, bet es domāju, ka tas, kas varbūt ir vēl problemātiski, ir, ka mēs tomēr mēģinām definēt ļoti plaši remigrantu grupas. Šeit ietilpst gan pieaugušie, gan ārvalstnieki, gan bērni, gan jaunieši. Tāpēc līdz ar to, es nezinu, kura ņemot ārā, vai kad varbūt tajā 3-4 potenciāli varētu ielikt atbilstošajai mērķu grupas kategorijai vai tamlīdzīgi šo pieredzi. Tā kā es domāju, ka varbūt būtu svarīgi plašāk vēl šajās diskusijās ejot priekš iesaistīt Latviešu valodas aģentūru, kas arī apmāca diasporu un remigrantus, un veidot plašāku koordināciju starp šīm institūcijām, jo tās pieejas ir, beigās tas rezultāts, diemžēl, kā es piekrītu iepriekš minētājiem, viņš nav veicies ar to. Tā kā varbūt tas vienīgais priekšlikums, ko, kas ir attiecībā uz saturisko, es teiktu, ka tas 2 gada apjoms pieredzei, pasniedzējiem, man liekas, salīdzinoši neliels. Es domāju, ka viņam vajadzētu būt nedaudz lielākam. Un varbūt mazliet skaidrāk definēt, kas ir konkrētā mērķa grupā, koncentrējoties vai šie ir bērni, vai šie ir jaunieši, vai šie ir pieaugušie, vai šie ir ārzemnieki, jo remigranti kā tādi ir, tie ir Latvijas valsts piedarīgie, kas atgriežas Latvijā, vai viņa ģimenes locekļi, viņi ir ļoti dažādas grupas cilvēki, kur ir ietilpst. Tā kā tā, paldies.
Es gribu komentēt, mums pirmais mērķis šobrīd būtu vispār panākt, lai cilvēki šai programmā piesakās. jo iepriekšējā gadi ir rādījuši, ka tas pieprasījums ir vienkārši super zems. Es saprotu, ka iespējams tas bija tāpēc, kāds bija programmas dizains, ka viņš bija nepietiekami atbilstošs, bet pirmais mēs vēlamies šobrīd, lai mums ir pieprasījums, un tad, ja mums tas pieprasījums būs pārāk liels, tad mēs varēsim fokusēt šo te mērķu grupu.
Paldies, Zaiga. Es vēlreiz komentēšu, manuprāt, šobrīd visā aktuālo notikumu kontekstā mēs esam brīdī, kur šī sabiedrības saliedētība ir svarīgāka kā jebkad. Mēs šobrīd esam līdzīgā, nedaudz līdzīgā situācijā, kurā, kādā mēs bijām 90. Pašā sākumā. Un es esmu pietiekami sens, lai atcerētos tos laikus un atcerētos to situāciju, kad pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem bija nesalīdzinām augstāks, nekā tas ir beidzamos gadus ir bijis vērojams. Varbūt, ka šobrīd ir šis atkal brīdis, lai mēs varētu nocerot uz šādu pieprasījumu arī šobrīd, ja veicinot kaut kādā veidā, lai tās pieprasījums arī būtu, nu, pārāk pūles un enerģiju pieliktu, lai mēs šo pieprasījumu tā jēgpilnī varētu apmierināt. Šīs nolikums, kuru mēs nu pat apstiprināsim, mēs ceru apstiprināsim, mums jāsaprot kolēģi vienam no mums, ka šo situāciju neatrisinās. Šis šo situāciju konkrētajā brīdī nedaudz uzlabos, salīdzinoši ar iepriekšējo, bet tas nebūtu to neatrisinās. Taču mūsu vispienākums ir strādāt pie tā, lai mēs šo situāciju patiešām atrisinātu daudz jēgpilnāk un reālāk atbilstoši situācijai, kā tas ir šobrīd. Vai vēl kāds vēlas par šo iesaistīties diskusijā? Neredzam, manprāt, mums mūsu lielais mērķis ir pilnīgi skaidrs līdzīgi, kā arī šobrīd mūsu īstermiņa lēmums. Tātad, ja nav vairāk diskusijas, es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas apguvu reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu, kolēģi, balsot.
Paldies, 10 par.
Ņemts virzāmies darba kārtībā tālāk. Nākamais darba kārtības punkts arī tikpat aktuāls kā valsts valodas apgūvē šī brīža aktualitāšu kontekstā. Tātad par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta brīvprātīgo darbam konkursas dokumentācijas apstiprināšanu.
Es īsu ievadu par šo te nolikumu. Mēs bijām plānojuši viņu laist aprīlī, un tāpēc viņš netika arī laicīgi sagatavots un nosūtīts jums, bet ņemot vērā šos te agresijas izpausmi un karu pret Ukrainu, mēs sapratām, ka šim nolikumam ir jābūt ātrāk, jo ja viņš sākumā bija iecerēts kā brīvprātīgā darba popularizēšanas un veicināšanas pasākums, tad mēs atļāvāmies iefokusēt viņu arī uz šo te atbalstu Ukrainai, brīvprātīgo organizēšanu un tā tālāk. Un jāsaka, ka diezgan sasteigti, bet ne tāpēc nemazāk kvalitatīvi sagatavojām viņu uz šo padomas sēdi.
Jā, paldies. Es varu paturpināt par to sasteigtumu vairāk, ka tas tad iegātajā intensīvi, tādā intensīvā gultnē, lai viss veiksmīgi gan saskaņošanas, gan tāds izdiskutēšanas ar nozari un citiem ekspertiem notikt šis process. Kopējā summa šajā konkursā ir 60 tūkstoši un maksimālais plānotais finansējums 10 tūkstoši. Šeit es nolikuma redakcijā vēlos parādīt tātad būtiskākos uzsvarus un ja koncentrējamies uz 1,6 un 1,7 punktu, kur projekti tiek īstenoti vismaz vienā no šādām jomām. Un šeit mēs skaidri parādām šī konkursa prioritātes, pilsoniskās sabiedrības iesaiste ar mēķi palīdzēt Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, un jauniešu pilsoniskā aktivitāte, ņemot vērā, ka brīvprātīgā darba aktivitātes aktīvi saistās ar jauniešu iesaisti. Mums ir arī Eiropas jaunatnes gads šogad, un tad šī neapšaubāmi, ja nebūtu pirms nedēļas uzsākušies šie negatīvie notikumi, tad mums tikai būtu visticamāk šis tikai otrais apakšpunkts. Kā arī 1.7. Punktā tiek noteiktas šīs te paredzētās aktivitātes, nu kā ierast mūsu konkursos, ka ir tādas ieteicamās kopumā aktivitātes, kādā virzienā organizācijas var darboties, bet ņemot vērā, ka tas ir projektu konkurss un pats nevaldības sektors bieži vien vislabāk zina, kādas aktivitātes un ar kādiem resursiem un kas būtu jādara, lai īstenotu vai sasniegtu mērķu grupu un sasniegtu programmas mērķi, tad arī ne tikai šeit uzskaitītās aktivitātes, bet arī citas aktivitātes var īstenot. Jā, šeit ir būtiski, ka mēs koncentrējamies, ņemot vērā, ka finansējums ir ierobežots un potenciālais apstiprināto projektu skaits ir ierobežots ap 6 projektiem, tad mēs tajā sadaļā, kas ir mērķis palīdzēt Ukrainai, mēs negaidām tagad iespēju palīdzēt pavisam jaunām organizācijām, kuras nu, tagad redzot šo te konkursu, izdomās, ka nu, tad es arī varētu kaut ko palīdzēt. Nu, šobrīd pietiekam liels organizācijas skaits iesaistās un palīdz, bet šeit 1.7.3 punkts paredz, ka mēs palīdzam jau tām organizācijām, kuras jau aktīvi ir darbojušās un uzsākušas šo te darbību, kā arī, ja virzamies tālāk, mēs atbalstam brīvprātīgā darbā pieredzējušas organizācijas, kas mums ir pie trešā punkta šeit 3.1.2 kritērijā, ka mēs atbalstam šīs te jau organizācijas, kuras ir ar pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā un lielam apmēru brīvprātīgā darba organizēšanā. Nu, vēlreiz, lai samērotu to pieejamo finansējumu ar to, ka lai nav 60 organizācijas, kuras kādreiz pēdējo gadu laikā ir piesaistījušas kādu brīvprātīgo, un tad nu, tas nebūtu korekti pret pakalpojumu sniedzējiem, pret pieteikumu iesniedzējiem, ka būtu daudz pieteikumi un daudz potenciāli noraidāmie. Jā, pavisam...
Rain, piedod, vēl es gribu papildināt ar to, ka šāds finansējums ir pieejams arī AIFA, nedaudz plašāks arī pilsoniskai sabiedrībai un tā tālāk, un mēs esam ar viņiem sakoordinējušies pirmkārt, lai nedublētos šis te finansējuma piešķirums, bet tas būtu papildinoši viens otram. Un mums ir plāns, tā teikt, ja padoma šodien apstiprina šo nolikumu, tad mums ir plāns jau uzreiz pēc padomas sēdes pēcpusdienā kopā ar AIF kolēģiem stāstīt nevaldības organizācijām par šiem te konkursiem un vērst uzmanību, kur varbūt ir tās atšķirība, bet lai viņi saprot, ka kopā tas finansējums ir arī lielāks. Tas bija daļēji atbild uz Ilzes jautājumu, ko viņi bija iesūtījusi.
Jā, tas bija par finansējumu un ja vēl tieši ar papildinājumiem un jautājumiem, tad šeit nu pat rādīties šie te 1.7. punkts, un es nu pat pievienoju klāt šo punktu, kur fonda padomes pārstāve Ilze Bergmane tieši arī ir iesūtījusi priekšlikumu izteikt šo te 1.7.1.3. punktu šādā redakcijā, varbūt mēs konceptuāli mēs tādus uzreiz iebildumus nesaskatījām šeit, bet varbūt varam dot tieši tālāk vārdu Ilzei pakomentēt šo te priekšlikumu, kurš pirms fonda padomes sēdes tika iesūtīts.
Paldies, Reina, un paldies, Zaiga, paldies vispār kopumā par ātro rīcību, arī šo konkursu jau tagad izsludināt un sniegt papildus atbalstu, manuprāt, šīm organizācijām un jā, kā jau es rakstīju, man liekas, galvenais tad ir skaidrot tiešām tās atšķirības, tāpēc ir prieks, ka par to ir piedomāts jau uzreiz, lai nerastos, kā lai saka, arī kaut kādi mazi kašķi iespējami vai apvainošanās arī nevaldības sektorā kādam, ka kāpēc pēkšņi ir konkurss, kur prasa kaut kāds tik liels konkrēts nosacījums. Tas mans piedāvājums par šo punktu ir tāpēc, ka manuprāt, viņš nedaudz vienkāršāk latviešu valodā izskaidrot to pašu būtību. Es saprotu, no kurienes nāk vārds iespējot, bet viņš tāds īstenībā tāds tiešais angliskais gandrīz vai tulkojums liekas, un man liekas šādi pasaka to pašu būtību, vienkārši sajūta ir nedaudz latviskāka. Bet es domāju, abi varianti arī dar, ja mēs negribam mainīt. Tas bija tikai vienīgais tāds mums ātri, mēģinot šajā laikā izlasīt tā sakarību šo nolikumu. Paldies jums par sekvoto darbu. Tāda, man liekas, liels prieks, ka šis tiek darīts.
Es redzu, ka ir atcelta roka, bet es visam īsi, ja par šiem te priekšlikumiem, tad ir vēl papildus priekšlikums pēc no Sabiedrības integrācijas fonda par šiem te diviem izslēdzošiem kritērijiem, 316 un 317, un ar sarkanu ir iezīmēts tās atšķirības, kuras ir no tā, kāds nolikums jums tika nosūtīts, un kādu mēs varētu apstiprināt arī ar šādiem, šo te 7. Punktu, un 317 apakšpunktu, tādi juridiski formulējumi, tehniski formulējumi, bet vistiešākajā mērā, ņemot vērā, ka mums šis uzsvars ir arī uz brīvprātīgo un uz šo te agresijas situācijas risināšanu un Ukrainu, tad, protams, tādu vairāk drošības risku novēršanu saistīti kritēriji, kurus redzam šobrīd šeit ekrānā. Jā, paldies, tas no manas būs sēdē, ka Mikam bija pacelta roka.
Jā, sveiki, kolēģi, es arī vēlos atbalstīt ideju, ka Sabiedrības integrācijas fonds īsteno programmu, kas atbalsta Ukrainu, Ukrainas bēgļus un sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr mans bažas ir tās, ka mēs šajā programmā konkrēti jaucam divas mērķgrupas kopā, un vienkārši rezultāts būs tāds, ka skaidrs, ka nevalstiskās organizācijas Latvijā pieteiksies šim projektu konkursam. Un jauniešu organizācijas rezultātā no šīs situācijas, nu, viņas nevarēs saņemt finansējumu, lai organizētos. Es domāju, ka ir svarīgi tomēr izstrādāt kvalitatīvu priekšlikumu tieši, kas atbalsta Ukrainu specifiski un visas organizācijas. Nevis varbūt likt kopā šajā gadījumā ar jauniešu pilsonisko aktivitāti. Protams, šeit nu, daudz komentāru, kas ir veicams pēdējos 8 gadus strādāja komentārajā palīdzībā, šeit ir ļoti daudzas lietas, kur ir iespējami uzlabojumi. Es domāju, ka vienkārši Latvijā šobrīd ir ļoti daudz organizācijas, kas ir iesaistījušās, un ir ļoti svarīgi veikt tomēr šo te konsultāciju, kā pēc iespējas efektīvāk šo te atbalstu sniegt. Tā kā, nu, es nezinu, es konceptuāli atbalstu, bet mans priekšlikums tomēr nu, būtu pārstrādāt un elektroniski būtu nobalsot par jaunāku versiju. Paldies.
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs par nolikumiem elektroniski nevaram balsot. Mēs nolikumus varam apstiprināt tikai klātienē. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šis finansējums nāk no, nu kā lai es nezinu, cilvēki, kas ir saimā, varētu man precīzi pateikt, kā tad saucās tās kvotas, kuras nav kvotas. Tas nāk no finansējuma, kas ir piešķirts kā deputāta priekšlikumi, un tur ļoti konkrēti ir pateikts, kam šim finansējumam ir jātiek novirzītam, un vienīgais priekšlikums, kad, ko mēs varam tad no MIK priekšlikuma secināt, ka mēs tad ņemam šo te Ukrainas atbalstu ārā, un tas ir vienkārši parasts atbalsts brīvprātīgajiem darbam, bet mūsu ieskatā tas būtu nepareizi.
Es vēlos varbūt pasvītrot, ka es neesmu šie, es vēlreiz vēlos pasvītrot, ka es esmu par to situāciju ar abām rokām, par to, ka caur Sabiedrības integrācijas fondu tiek īstenots kaut kas šāds. Bet vienkārši šeit ir nu, vairāks nians, piemēram, nu, vai tiešām mēs redzam, mēs prasam, ka iesaistās organizācijas, kuras sniedz veids sadarbību Latvijā vai ārvalstīs. Nu, skaidrs ir, piemēram, es uzreiz varētu teikt, diasporas organizācijas, kas atrodas šobrīd Ukrainā, kur ir Latvijas valsts piedarīgie ļoti daudz, joprojām, nu, viņas arī varētu ļoti efektīvi sniegt atbalstu pat uz vietas. Jautājums, kāpēc, piemēram, ir noteikts kritērijas, kad ir 100 brīvprātīgajiem jābūt pieredzē. Prasības attiecībā uz brīvprātīgo darbu un pieredzes nepieciešamību, lai īstenotu humanitāru atbalstu, man liekas, ir divas dažādas lietas, un līdz ar to vienkārši likt viņas vienā kastītē būtu, nu, Es domāju, steidzam ir iespējams šajā konkrētajā situācijā, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka ir jādod viss iespējamais atbalsts un piesaistīt finansēm un neparedzētiem līdzekļiem speciālai programmai, kas kvalitatīvi sniedz un ātri realizējam, es domāju, ir daudz labāks risinājums.
Par to skaitu jau arī īsi atbildēt, tad tas galvenais apsvērums arī bija pēc diskusijām no nevaldības organizāciju puses, jo vēlreiz, kā jau es pieminēju, ka ir ļoti plašs nevaldības organizāciju skaits, kuras ir iesaistījušas dažus vai pāris brīvprātīgos iepriekšējo vairāku gadu laikā, bet ņemot vērā, ka šis ir brīvprātīgā darba veicināšanai un ņemot vērā arī ierobežoto finansējumu, seši atbalstīti projekti, plus tātad gan jauniešu, gan Ukrainas virzienā, tad prioritāri nav noslēpums, ka šo te mēs pasakam, ka mēs koncentrējamies un strādājam uz lielākām vai brīvprātīgā darbā jau pieredzējušām organizācijām. Bet nu par to deleģējumu jau, jā, Pūcis kundze izteicās, ka tur, nu, viņš ļoti konkrēti ir brīvprātīgiem darbam kopumā paredzēts, nu, šī te Ukraina tādēļ pēdējā nedēļā.
Es varu pateikt, ka doma jau ir skaidra un viss ir ļoti skaisti tādai ideālai situācijai, bet ir divi aspekti. Viens ir tas, ka mums šīs te otrās kastītes, kā tu Miki teici, šobrīd nav un man nav ne jausmas, vai viņa vispār būs un ja būs, kad viņa būs. Un otrs ir tas, ka nu, šī ir tā situācija, kad mēs esam apzinājuši, ka, kā jau Reinis uzsvēra, lielās organizācijas, kas šobrīd strādā, kuram ir nepieciešams atbalsts. Un mēs esam apzinājuši, kas tās par organizācijām, mēs zinām, ka tas atbalsts ir vajadzīgs. Bet varbūt, ka, ja padomas priekšādātājs ļauj, Andris varbūt var arī par šo tēmu, gan jau, ka viņam arī ir ko teikt.
Jā, ja Andris esmu es, tad man īstenībā tas ātrais komentārs ir tāds, nu, es zinu, pēc saviem resursiem man reāli šobrīd nav resursu aizpildīt šo projektu pieteikumu. Es varu darīt, ko es gribu, jā, jo man ir stāv rinda ar lietām, kas ir neizdarītas un kas ir plānos un kas ir tā, jo reāli, es saku, nu, es mēģinātu pieteikties, jo zikā, nu, ir krīzes situācija ar tie darbi, kas tagad ir jāizdara un projektu pieteikums, tad būtu viens no darbiem, ko es droši vien, ka darītu tanī brīdī, kad ir. Nu, tā vienkārši tā realitāte. Es nezinu, kā ar citām šīm organizācijām pieļauju domu, ka ļoti līdzīgi. Viss ir bišķiņ tādā hausiņā, tādā pašā hausiņā, bet...
Bet piedod, tad tava doma ir tāda, ka nevajag, jo tāpat pieteiksies?
Ne, es nezinu, atradīsim laiku un resursus, lai pieteikties. Neizlasīju visu to stāstu. Formāli mēs varam pieteikties, mēs kvalificējamies jautājumus, vai tā pieteikšanās ir sarežģīta, ja? Vai tur ir, es nezinu, kāda ir tā procedūra. Piedodiet, neizlasīju nolikumu. Sarežģīta?
Vienmēr.
Mēģināsim.
Es vēlos vēlreiz arī nu, papildinoši tomēr no šīm punktam par to, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir nepieciešama specializēta programma. Šobrīd finansējumu piesaistīt caur ziedojumiem ir nu, ļoti vienkārši. Mēs dienas laikā, piemēram, saziedojām sauc aizsardzību, kur arī savācām finansējumu, viens dienas laikā aizsūtījām viņu šodien projām uz Ukraiņu jau taisno. Vienkārši līdz ar to, ja ir vēl kaut kādi administratīvie šķēršļi, nu šeit, es domāju, ka tur būtu tomēr ļoti strimlainojams tas, vai es nezinu, vienkāršojams tas nolikumā un dizains, lai vienkārši organizācijas var pieteikties un saņemt finansējumu nekavējoties un viņu izlietot nekavējoties, jo šobrīd tiešām ir daudzi, kas iesaistās brīvprātīgi un finansējums varbūt nu, tādām lielākām aktivitātēm varētu pietrūkt.
Nu, kolēģi, vai tiešām vairs nevēlas mēs diskutēt?
Jās pietiek, tev mikrofons izslēgts.
Sveiki.
Arī gribētu tev mikrofons. Jā. laikam papildinot, es arī kopumā es piekrītu tam, ko Miki saka. Reizē arī es zinu, ka gandrīz lielākā daļa vismaz esošu organizāciju, kur šobrīd piedalās tie atbalstā ļoti daudz visus iesaist arī jauniešus. Man liekas, dažkārt tā ir lieta, ko jaunatnes sektorā, kad runāju ar pilsoniskās sabiedrības sektoru, mēs beigās nonākam pie vienotas domas, ka īstenībā gandrīz visiem brīvprātīgi ir arī jaunieši, tāpēc jebkurā gadījumā, nu, tas atbalsts jebkurā gadījumā aizies arī jauniešu atbalstam un arī jauniešu iesaistēju un pilsoniskajai līdzdalībai, kas, manuprāt, iet kopā ar to otro punktu. Saprotot arī to situāciju, ka atceroties, kā bija Covid krīzes laikā, ka kaut arī mēs zinām, ka daudzas, kā lai saka, finansējums bija vajadzīgs tagad un uzreiz, tad beigās ar visu to administrīto procesu. Mēs redzam, ka šobrīd mūsu saimes strādā daudz ātrāk kā pirms 2 gadiem, bet tas nenozīmē, ka mums tagad jau nākamnedēļ būs jauns finansējums. Nu, līdz šim mums vēl nav izdevies tas valstī. Varbūt mums ar katru krīzi, cerams, protams, būs maz kopumā, mums jāpiedzīvo kā cilvēkiem, bet kopumā mēs redzam, ka ar katru krīzi, protams, mēs daudz ātrāk spējam to visu paveikt. Bet manuprāt, teikt, ka, nu, es sapratu Mika domu, bet es arī saprotu, ka, ja ir AIF paralēli finansējums, kas ir aktīva iedzīvotāja fonds, kas būs arī kutām pilsoniskajām aktivitātēm, tad skaidrs, ka tas iet ļoti labi, manuprāt, rokā, un šeit ir tiešām tas lielais uzsvars tieši uz brīvprātīgu darbu, brīvprātīgu apmācībām, lai kāds tas būtu, nezinu, ka to vai atbalstoši piesaistīt starptautiskos partnerus, kuri vēl papildus apmāca ekstra brīvprātīgos tieši, piemēram, darbā ar bēgļiem. Nu, manuprāt, tas ir tiešām tāds ļoti, kā lai saka, šobrīd uzreiz vajadzīgs. Ja Andris nebūtu pie telefona numaras teikt, tu tev palīdzību uzrakstīt projektu, tad to ziņu, vismaz tas, ko Latvijas jaunatnes padome, piemēram, darīs, ka mēs palīdzēsim visdrīzāk citiem arī ja pēc vajadzības rakstīt projektu tīpuši lielajām jaunatnes organizācijām, ja viņām tas būs vajadzīgs un viņām nav kapacitāte, tad mēs vienkārši kā jumta organizācija atbalstīsim viņus tajā. Un, manuprāt, tas arī ir tāda lieta, kā mēs kā sabiedrība solidarizējamies atbalstīt katrs ar saviem resursiem, ko mēs varam. Nu, tas būtu vismaz tāds mans tāds vērojums. Un tieši tā kā Miks saka, un tiem, kuriem tas nav vajadzīgs, viņi uzreiz pat aizsniedz saņem ziedojumus un to izdara tiem, kuriem varbūt tas ir vajadzīgs, tad viņi piesakās šim konkursam. It īpaši tā varbūt ir kaut kāda otrās jau palīdzības sniegšana, nevis tā pirmā, kas ir vajadzīga uzreiz, kas parasti ziedojums daudz vieglāk pamatot ir tajā. Otro ir nedaudz dažkārt sarežģītāk. Jā, nu tas tāds no mūsu puses arī, nu, apskatoties, ka mēs zinām, kas jaunatnes, nu, es zinot, kas notiek jaunatnes sektorā, es zinu, ka tām lielajām organizācijām, kurām būs šis atbalsts vajadzīgs, kas mēs vienkārši palīdzēsim to darīt, lai arī mazinātu administrīvos logus tiem, kuri strādā, kā lai saka, pirmajās
rindās. Mans jautājums ir tiešām fundamentāli, vai mēs gribam, nu, vienkārši sniegt palīdzības pēc, tāpēc, ka šobrīd tas ir vienkārši jādara, vai mēs gribam viņu sniegt kvalitatīvi, tas ir tas jautājums, kas man ir. Un tas ir tas, uz ko es nevaru saņemt atbildi, jo man liekas, ka šeit ir nepieciešama vienkārši specializēta uzlabojuma, piemēram, ļoti ātri izskatīšanas, projekta izskatīšanas tempus. Nu, nenormāli, salīdzinoši īsāki pieteikšanās termiņi. Nu, šādas lietas, kas varbūt nestrādā tādā, nu, tradicionālajā cifra modelība, kas pielāgojās šie konkrētajai krīzes situācijai, kas šobrīd notiek. Nu, tas ir vienkārši iemesls, tāpēc, kur ir maz, man nedaudz rezervācija par to, kad šeit tiek liktas lietas kopā. Paldies.
Es šeit esmu konkrēti. Es
kopējo bildi. Pirmkārt, mēs jau ar šo sniegsim kvalitatīvu atbalstu, jo pirmā situācija un ziedojumi, kas ir nepieciešami tagad tūlīt, to nodrošina arī ziedotāju vērt. Otrā lieta, ko es minēju, kas ir plašākais aspekts, to nodrošina AIFS. Un mēs esam trešais. Tiešām tā kā Ilze minēja, mēs šobrīd visi esam ļoti sakoncentrējušies uz palīdzības sniegšanu, kas ir ne tā kā šobrīd, bet nu, ir diezgan skaidrs, ka palīdzības sniegšana būs nepieciešama arī pēc 3 mēnešiem un iespējams 4 mēnešiem, pat ja karš beigsies ļoti drīz. Mājas ir sabombardētas un cilvēkiem nebūs, kur atgriezties uz mājas. Sabiedrības integrācijas fonds strādā ar šo vienoto valsts telefonu līniju un visas iespējamās prasības, vajadzības, intereses. Un es redzu, ka šāds telefons, var piedodiet, tā teikt, maz gulēts, es redzu, ka šāds konkrēts projekta konkurss būtu vajadzīgs, nepieciešams un šajā aspektā tieši būtu kā papildinājums tai sistēmai ar ziedot LV, AIFU un visu pārējo, kas jau ir, lai tieši uz šo te ilgtermiņu risinātu problēmu.
Vairāk tiešām lietas parāda to, ka šis konkurss ir nu, tā tad, ārpus tādas SIF komforta zonas, nu, par šiem tam IKA ierosinātajiem īsāks lietas 15. marts, ja, ja tas varbūt miera apstākļos tiktu izsludināts nākamajā nedēļā un informatīvais seminārs notiktu pēc nedēļas, ja, tad informatīvais seminārs notiks tagad, ja mēs to apstiprinām, tad pēc 3 stundām, ja, tad tas arī ar īpašu mūsu darbinieku iesaisti un sadalīšanos NVO pa grupām, kur tie pieteikumi NVO ir jau vairāk kā 100, kas piedalīsies šajā info seminārā. Arī vērtēšanas komisijas deleģēšana bija pavisam citādāk, kur memoranda padomē tas ierasts prasa garāku laiku, bet tagad jau mēs iznācām uz kompromisiem, kur viņi turmāko dažu dienu laikā varēs sniegt arī savus vērtēšanas komisijas deleģējumus. Tā kā vairākas lietas no Mika pieminētajām ir tādas neraksturīgas kopumā. Nu, ar tendenci uz kvalitātu un ātru izskatīšanu.
Jā, paldies, es domāju, ļoti skaidri šis mūsu, jebkuras birokrātijas šķēršļi šobrīd ir tik skaidri iezīmējās, kā vēl nekad, ja mums ir vajadzīgi strauji lēmumi, to mēs redzam arī valdības kontekstā, kuras svarīgi lēmumi, vai to paziņošana notiek bieži vien sociālajos tīklos, jo tiek meklēts iespējas, kā visā ātrāk rieģēt, un jā, nu šobrīd tas ir smags jautājums. Kolēģi, vai vēl ir diskusija par šo? Ja nav, tad es aicinātu balsot. Aicinātu balsot, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalstu brīvprātīgo darbam, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu lūdzu.
Deviņi par viens atturās.
Paldies, deviņi par viens atturas lēmums pieņemts un esam nonākuši pie mūsu darba kārtības noslēdzošā punkta ar nosaukumu dažādi. Zaiga, vārds tev pirmajai.
Jā, man lūgums kolēģiem padalīties ar ekrānu ar mūsu struktūru. Jautājums dažādi ir saistīts ar sabiedrības integrācijas fonda struktūras izmaiņām. Pirms diviem gadiem mums tādas jau bija, tad, kad mums bija funkcionālais audits un mēs pārskatījām līdzinējo fonda darbību un secinājām, ka varbūt esošā struktūra nepalīdz tam, kā fondam būtu jāstrādā. Mēs viņu pārveidojām un padarījām vienkāršāku, šeit jūs viņu redzat. Mēs sadalījām struktūru divos departamentos, kur viens bija satura departaments, jeb rīcība politikas ieviešanas departaments ar attiecīgajām sadaļām, un otrs departaments bija tāds, nu, kā es saku, administratīvā atbalsta departaments ar attiecīgi visām funkcijām. Šī struktūra strādāja ļoti labi un viss bija kārtībā. Līdz brīdim, ka mums šogad tika uzticēts gan Nacionālās koordinējošās institūcijas funkcijas, gan šīs te brīvprātīgā darba aspekts vispār, un tiek runāts arī brīvprātīgā darba likuma kontekstā, ka visa šī funkcija varētu mums tikt pārnesta. Mums tika pielikts klāt tieši labklājības ministrijai arī papildu fondu projektam tēma vēl par bezpajumtnieku. Integrēšanu un veiksmīgāku iekļaušanu kopējā sabiedrībā. Un tas viss padarīja nedaudz smagnēju šo te mūsu struktūru, lai darbs varētu notikt pēc iespējas raitāk. Līdz ar to, tā kā tas ir fonda sekretariāta direktora kompetencē veidot un mainīt šo struktūru atbilstoši tam, kā tas ir nepieciešams, ar dīvainā kārtā sakrita ar šo bēdīgo datumu 24. februāri. Mēs esam mainījuši struktūru uz jaunu. Šeit jūs varat redzēt, kā izskatās jaunā struktūra. Šobrīd mums ir divi tā saucamie departamenti, jo vienkārši, nu, tā teikt, saudzējot Reini, sākot ar ģimenes politikas jautājumiem un konkursiem, beidzot ar patvērumu meklētājiem informatīvo tālruni, brīvprātīgo darbu un visu pārējo, vienam cilvēkam tas vienkārši kādā brīdī ir par daudz. Tādēļ šobrīd mūsu struktūra izskatās šādi, jo projām ir administratīvais un finanšu departaments tā, kā viņš arī līdz šim bija, un ir pilsoniskās sabiedrības atbalsta departaments, kur tad apakšā paliek tie jautājumi, ar kuriem Reinis arī līdz šim ir strādājis, un Reinis ir šī departamenta vadītājs projektu konkursu uzraudzības nodaļa, ģimeņu atbalsta programmas nodaļa, un ja mums tiks uzticēts brīvprātīgā darba likumā, atbildība par šo nozari, tad tas arī būs šajā departamentā. Un otrs departaments arī daļēji veic tās funkcijas, kas bija, bet nu, tur tad arī ir pienākusi klāt šī diezgan būtiskā un šobrīd īpaši būtiskā Nacionālā koordinācijas institūcijas funkcija. Tātad mums ir sociālā saliedētības departaments, kur mēs runājam par sociālās iekļaušanas nodaļu. Tas ir, nu, tā teikt, mūsu sifiešu valodā runājot paku projekts un viss, kas ar to ir saistīts, motivācijas programma un tā tālāk. Tad mums ir dažādības nodaļa, kur mums jau bija šis te fondu projekts un ir nācis klāt papildu saliedētai sabiedrībai finansējums un jau esošam projektam klāt, kā jau minētais projekts ar bezpajumtniekiem. Un tad mums ir saliedētības pasākumu koordinācijas nodaļa, kas ir šī nacionālā koordinējošā institūcija, zem kuras tad nākotnē arī būs pakļautībā šī te vienas pieturas aģentūra darbam ar bēgļiem. Nu, jāsaka, jaunajiem struktūru vienību vadītājiem tās bija tiešām īpaši trešajai saliedētības pasākumu koordinācijas nodaļai, nu, un skristības, jo pirmā darba diena un visa problēma, kas sākās ar bēgļu uzņemšanu, šai sadaļai darbs, tā teikt, no pirmās dienas ir, kā sākās 7:00 no rīta, tā 24:00 naktī beidzās man ieskaitot, un tiešām mēs veidojam šo mūsu struktūru, veidojam iekšējo darbību un vienlaikus arī šobrīd jau veidojam visas valsts kopējo informācijas struktūru. Tā kā izaicinājums ir ļoti, ļoti nopietns. Un jā, es aizmirsu pateikt, ka sociālās saliedētības departamenta vadītājs ir Alda Sebra, kas laikam šobrīd viens no ilgstošākajiem sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem, strādājusi arī ar šīm tēmām visdziļāk un tā teikt, viņai tad arī tika uzticēts šis te darba amata pienākums, jo viņi ir cilvēks, kas var ielikt uzreiz un darīt tās lietas tādā kvalitātē, kādas šobrīd ir vajadzīgas. Tā kā tas no manas puses paldies, vēlējos vienkārši padomu informēt, lai jūs zinat, ka mums ir mazliet pamainījusies iekšējā struktūra un mēs turpinam strādāt un nodrošināt tās funkcijas, kas ir nepieciešamas. Ja kādam ir jautājumi, lūdzu. Jautājumi nav.
Zaiga, paldies. Kas vēl mums ir zem sadaļas dažādi?
Kopumā es teiktu, ka nekas, es tikai gribu pabrīdināt, ka mums notiek šīs te stratēģijas mērķkartes pārskatīšanas darba grupas. Viena jau mums bija, paldies tiem, kas piedalījās, bet godīgi sakot, šodien mums nācās atcelt, jo nu, vienkārši nav iespējams šajā situācijā atrast pat 5 minūtes, lai varētu to ielikt. Bet es apsolos, ka mēs pilnīgi noteikti to neatcelsim pārāk ilgi un tiklīdz uzradīsies kāds brīvāks brīdis, mēs ķersimies atkal pie darba visu kopā.
Jā, paldies. Nu, tad droši vien es kā, ja nav vairāk diskusiju par šo, kā padomas priekšsēdētājs vēlos arī paust savu viedokli šobrīd, savu politisko stāju un un mazliet runāt ar jums kā padomas locekļiem par mums visiem šī kontekstā. Kolēģi, šis nav karš starp Krieviju un Ukrainu, šis ir pasaules karš. Un ļoti precīzi tas skan, jo šis ir karš starp divām pasaulēm, starp Putina uzburto Krievu pasauli, Ruskija mir, un Eiropas vērtībās balstīto pasauli, kurai mēs esam izvēlējušies un gribējuši piederēt un izvēlējušies tai piederēt. Tas ir jāpasaka skaidri un nepārprotami. Tieši tāpat kā skaidri un nepārprotami ir jāpasaka, ka visi, īpaši Latvijā dzīvojošie Krievi, nav automātiski pieskaitāmi Krievu pasaulē vai Ruskija mir. Vairums no viņiem bija kopā ar mums uz barikādēm, ciņā par Latviju kā brīvu, demokrātisku un nacionālu Eiropas vērtībām piederošu valsti, un vairums no viņiem šobrīd ir kopā ar mums, gatavi pielikt Ukrainas karodziņu pie sava uzvalka vai mēteļa atloka. Un mums ir nepārprotami jāpauš šī vienotības sajūta gan sev, gan viņiem šī izšķirīgajā laikā, noliekot malā visas lielākas vai mazāk mēroga politiskas un citas nesaskaņas, kas šogad laikā starp mums nenoliedzam ir bijušas. Taču, vienlaiks es aicinātu arī izvairīties no rozā brillēm un lietas saukt īstajos vārdos un atzīt, ka Latvijā Putina atbalstītāji netrūkst. Un to skaits manā skatījumā būtu diezgan līdzīgs tam skaitam, kas balsoja par Krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā. Mums nekādā veidā nevajadzētu izlikties, ka šādu personu Latvijā nav, un mums vajadzētu apzināties, ka šāda persona ir pietiekami daudz. Taču šis skaits jebkurā gadījumā ir mazākums, un ja mēs esam vienoti kopā ar tiem nelatviešiem, kuri atzīst Eiropas vērtības un Latvijas ceļu uz Eiropu, tad mūsu vairākuma pārsvars kļūst ļoti, ļoti nospiedošs. Šobrīd mēs esam sankcijās un attieksmē pret katru individu, vai tas būtu sportists vai mākslinieks, un mēs viņa darbību turpmāk vērtējam tieši pēc šīs vienas mērauklas un nonākam sankcijās pret tiešām pasaules zvaigznēm gan sportā, gan mākslā, tikai šī viena kritērija dēļ, tādēļ būtu nepareizi mums vērsties pret dažām, tik stingri pret dažām konkrētām personām, un vienlaikus nepasacīt, ka tie Putina atbalstītāji, kuri klāji pauž, atbalsta Putinam, nav mūsēji. Mums ir jāstrādā ar tiem, kas ir mūsējie, un jāapzinās, ka starp mums ir tādi, kuri nav un nekad nebūs mūsējie. Mums ir jārada tāda vienotība starp latviešiem un pārējo nacionalitāšu pārstāvjiem tik spēcīga vienotība, lai šis mazākums, kurš joprojām dzīvo Putina Krievu pasaulē, lai šim mazākumam pat prātā neienāktu ideja šobrīd visā šī grūtajā procesā kaut kādā veidā eskalēt situāciju Latvijā. Mums ir jābūt ļoti stipriem, vienotiem, vienlaikus saucot lietas īstajos vārdos, nemēģinot noklusēt tās patiesības, kuras mēs visi redzam ar savām acīm, kuras ikvienam no mums ir mūsu sirdīs. Tādēļ es domāju, ka mums kopā vajadzētu, pirmkārt, manuprāt, mums nākt, būtu jānāk ar kādu vienotu paziņojumu sabiedrībai, kā sabiedrības integrācijas fondam par mūsu nostāju. Un otrkārt, mums patiešām vajadzētu meklēt risinājumus, kas varbūt iziet no tādiem tradicionāliem risinājumiem, kuriem ir šie nepārvaramie birokrātiskie šķēršļi kaut vai laika ziņā. Mums būtu jāmeklē, vai tiešām nav iespējas realizēt kādus procesus, kurus mēs varam kaut kādā veidā realizēt ar ko šī pieņemtā smagnējā laika rāmja. Es domāju, šeit uzrunājot skolēnus visā Latvijā, mēs zinām, ka skolās ir problēmas, ja ka vairāki vēršās pret bērniem, kuriem ir tikai krievisks uzvārds un citas lietas. Varbūt ir kāds pavisam it kā netik būtisks lietas lielajā kontekstā, bet mums kopā varbūt vajadzētu nākt ar idejām, ar vēlmi kaut kā šo risināt. Tāda būtu mana politiskā uzruna šodien jums. Ja vēlaties šai diskusijai pievienoties, labprāt dzirdēt arī jūsu viedokli par šo. Paldies!
Es varbūt varu piebilst, ko Sabiedrības integrācijas fonds jau ir izdarījis. Mums ir mazākuma tautību jauniešu sadarbības programma, kuru mēs esam veikuši jau, nu, tā teikt, laicīgi uzsākām arī diskusijas ar mazākuma tautību organizācijām un kultūras ministrijas integrācijas departamentu. Mēs skatāmies uz šo programmu, visticamāk nākamajā padomes sēdē, ka mēs varētu nest kā tādu, kas varētu atbalstīt šo te atklāto diskusiju, nu, ja tā var teikt, arī profesionālu speciālistu un metožu pavadībā, lai vismaz šajā aspektā varētu ko darīt. Un otrs, mēs arī esam sazinājušies ar tām, kā lai saka, reklāmas aģentūrām, ar kurām mēs iepriekš esam strādājuši, jo šobrīd daudz uzņēmēji tiešām piedāvā atbalstu arī pro bono, un pajautājuši viņiem, vai viņi saredz, kā mēs varētu šo te saliedētības ziņu nodot tālāk tieši, nu, droši vien līdzīgā kontekstā, kā Nārs jau minēja, ka mēs esam tie, kas atbalsta demokrātiskas vērtības un nosoda agresiju, kas tiek vērsta pret Ukrainas tautu, ka, nu, tā teikt, tie ir, jā, kā Nārs minēja, mūsējie. Bet, nu, droši vien mēs tiešām paļaujamies, mēs jau neesam komunikācijas speciālisti, mēs paļaujamies uz šiem te cilvēkiem, kas ikdienā ar to strādā, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka viņi arī mums pietiekami ātri un efektīvi varēs palīdzēt. Imantam pacelta.
Jā, ja varu, nu, pirmkārt, laikam mums tad vajadzētu pieņemt koleģiālu lēmumu par to, ko Nauris arī piedāvāja, ka mēs kā Sabiedrības integrācijas fonds un šeit pirmā padoma nākam ar kādu, nu, vēstījumu kopīgu, ja, ko Nauris varētu sagatavot kopā ar sekretariātu, un attiecīgi mēs tad viņu jau varētu apstiprināt. Tā ir viena sadaļa, otra tad attiecīgi, ko mēs redzam, un šeit vairāk es arī skatos uz sekretariātu pusi, nu, kas būtu tas pasākumu kopums, varbūt, ka tur ir jāsarīko arī kāda, nu, prāta vētra, bet kad sanāksim pārdomāt, kādā veidā un kā, nu, lai visi sabiedrības locekļi, kurus mēs uzskatām par saviem vai gribam, lai viņi būtu plašāk šis loks, lai viņi apliecina šo, jo tiešām ir traki lasīt Facebookā Daugavpilī tur pēc karoga, Ukrainas karoga izkarināšanas, nu, kādas tur ir reakcijas no dažiem citiem, ja, cik naidīgas viņas ir, cik putinistiskas. Un tāpat laikā tu skaidrs zini, nu, es domāju, katrs no mums zina, cik daudz ir krievi, kas domā pilnīgi savādāk, kas ir mūsējie cauri un cauri. Ja. Tad kā to panākt, nu, šo labvēlīgo rezultātu, lai viņu pulks vairojās? Jo es arī pieļauju, ka viena daļa tur, nu, nu, kaut kādā straumē ir aizgājuši, un viņi nespēja mainīt, nu, diemžēl, bet ja tā kritiskā masa viņa pusē tieši, nu, ka viņi saredz to, ja savējais ir viņējais, ir, teiksim, tas, kas runā krievisti ģimenē, ja, ja viņš redz, ka tur tā kritiskā masa ir jaudīga, tad arī tur mainīsies. Nu, vismaz viņš sapratīs, ka varbūt pasauli ir savādāk nekā viņš līdz šim viņā ir tādā iedomātajā dzīvojas. Es nelolo ilūzijas par to, ka viss tā, nu, bet vismaz kādu daļu pārjūksim, kā saku, uz šo pusi. Tā kā tas būtu tas nākamais solis, kas būtu vistuvākā laikā darāms, un protams, paralēli arī risināt attiecībā uz kaut kādiem finanšu piešķīrumiem no valdības puses, varbūt tieši, un tad būtu pareizākais vēsties Sabiedrības integrācijas fondā, veikt kaut kādus pasākumus. Tā skaitā, nu, labi, bija viens koncerts, kas pulcināja plašu skatītāju pulku, bet tādus vajadzētu tam ir pašā Daugavpilī sarīkot. Nu, piemēram, varbūt pat ar krieviski dziedošām grupām, es kā piemēru saku tur vai ukrainiski, nu, tur dažādas izpausmes foras, bet tam vajag kaut kādus līdzekļus, jo mēs viņš nevaram sagaidīt, ka katru reizi, tieksim, tā pati tehnika vai skatūs tiktu liktas bez maksas, nu, jo kādam par to tāpat ir jāmaksā, jā. Nu, kaut tās tehniskās izmaksas pastīkts. Es vienkārši aicinu par to padomāt, tad kādā veidā mēs varētu, nu, šo kopā būšanu, ja šo vienošanos uz vienām vērtībām vairot. Bet pirmais noteikti, ka mums vajadzētu pieņemt lēmumu par to, ka mēs nākam šādu ziņu. Paldies!
Ja es pareizi Imanu sapratu, tad pirmais uzdevums bija sagatavot sekretārijātam, nu, tādu viedokļa publisko vēstuli,
kuru tad mēs izcirkulējam padomas locekļiem, jūs paskatāties, saskaņojat viņu un mēs izsūtam viņu kā publisku padomas viedokli.
Jā, iekļaujot arī to, ka mēs nu, uzskatām, ka ir nepieciešams rīkot nu, dažādi veidi pasākums un kaut kā iezīmēt vismaz to, ka tas nevis vienkārši tāda nu, publiska ziņa, bet ar mērķi, kā mēs pildīsim savu galveno funkciju, šo saliedētību. Ja?
Jā, un tas arī ir mans jautājums, Zaigai, vai tiešām mums nav nekādu instrumentu, kas ļautu mums rīkoties, nu, nu, burtiski dažu dienu laikā, jo nu, šobrīd ir ļoti izšķiroši šīs dienas, un šī situācija ir ļoti izšķiroša, un es saprotu visu lietu kārtību, administratīvos un birokrātisko šķēršļus, lai arī piekļūtu finansējumam kaut vai tam, ko par Imants runāja, kas nebūtu tik liels atbalstīt šādas akcijas, vai mums nav nekādu iespēju, nekādu instrumentu laikā.
Nu, pirmā lieta, tas, ko es minēju, protams, ir pašu uzņēmēju, nu, kā lai saka, atbalsts un tiešām šī te pro bono palīdzība. Un to viņi arī sniedz tiešām ļoti lielā apmērā. Paldies visiem par to. Bet nu, jāsaka, ka iepirkuma likumi, ja mēs šajā kontekstā runājam, neviens nav atcēlis un, diemžēl, to apiet mēs nevaram. Mēs varam skatīties visādas, nu, teiksim tā, zemsliekšņa iepirkums, kas noteikti pātrina vai vēl kaut ko, ja mēs runājam par finansējumu, bet, diemžēl, jā, iepirkuma procedūrai nav krīzes situācijas izņēmumu gadījumu.
Jā, es uzreiz arī atbildēšu uz Sandra Rieksteņa komentāra lūgums nevicināt tagad mačetes, ka vienmēr tā taisnība ir pa vidu. Un es patiešām neaicinu vicināt šobrīd mačetes, taču es tādī pat laikā tieši tāpat saku, lūdzu arī neliksim šobrīd rozā brilles, jo sakot, visi ir mūsējie. Nu, jā, es šobrīd šinīs kara apstākļos varu teikt pēc vakardienas paziņojuma Nils Ušakovs, ar ko es esmu tik daudz strīdējies 6 gadus Rīgas domas laikā, šī situācijā, es varu teikt, Nils Ušakovs, jā, viņš ir manējais, mēs esam kopā, bet es vai es to pašu varētu pateikt par Ždanoks kundzes pēc viņas balsojuma? Nu, nē. Tā kā tā taisnība ir pa vidu starp zobenu vicināšanu un rozā brillēm, tā taisnība noteikti ir kaut kur vidū, lūdzu, Sandra.
Nedzirdam. Varbūt pirms Sandis atrisina tehnisko lietu par to nu, juridisko pusi. Varbūt, ka mēs varam izmantot likumu, kas ir nu, pieņemts saimā par Ukrainas atbalstu Ukrainai. Varbūt, ka tas ir formāts. Nu, tikai kā versijas. Šobrīd arī nezinu, kā mēs varam nonākt pie tāda nu, optimāla lēmuma pieņemšanas procesa.
Es nebūšu tik kompetenta, es pieņemu, ka tas var būt viens no veidiem, bet to es nevarēšu atbildēt. Otra lieta, ko es gribu pateikt, ka man tikko minēja, mēs izsūtīsim arī publisku vēstuli visām mazākuma tautību organizācijām ar aicinājumu paust publisku nosodījumu šeit Krievijas agresijai, kas arī varētu palīdzēt veicināt šo dažādo etnisko grupu viedokļu paušanu. Miks?
Jā, paldies. Es arī pievienojos iepriekš minētajam par faktu, ka ir nepieciešams tiešām nākt šobrīd ar ļoti skaidriem un vienotiem signāliem, ko Zaiks tikko minēto par to, ka mazākumtautību organizācijas varētu iznākt par šādiem paziņojumiem. Tas ir ļoti svarīgs signāls. Mans pašs vairāk ir par to, kādā veidā, nu, kā kvalitatīvāk organizēt šo te palīdzības procesu ir sagaidāms, ka Latvijai, nu, tāpat tās kā visam šim reģionam draud milzīgi, un tā krīze, kurā atstās efektivitātes uz mums, un tur būs ļoti liela sabiedrības integrācijas izaicinājumi. Un es saku, es vienkārši ar šādiem jautājumiem vairāk kā jau pārstrādā tādās Āfrikas vai Dienvidaustrumu Azijas valstīs esmu saskārējies un strādājis. Un es ļoti labi apzinos, ka tās būs ilgtermiņa sekas, un sabiedrības integrācijas fonds manā ieskatā ir viena institūcija. Latvijā, diemžēl, nav kopējā attīstības sadarbības organizācija institūcija, vai kas ir izveidota šobrīd, protams, ar CFLA, tiek apspriests, ka tur varētu šis te tikt izveidots, bet es domāju, ka sabiedrības integrācijas fonda visā šajā te humanitārajā krīzē, kas tuvojās mums, būs ļoti centrāla loma, un jautājums ir, vai mēs kā institūcija esam, ja mēs sev arī visi skaitam kā daļa no šī, vai mēs esam institūcija gatavi tam, kas tuvojas. Un tie sabiedrība, kad, ja prognozes Eiropas Savienībā liecina, ka būs 7 miljoni cilvēki, kas tuvojas, nu, kas šķērsos robežu, nu, skaidrs, ka būs liels apjums, kas ieradīsies šeit. Un palika šeit uz ilgstošu laiku, jo viņi neatgriezīs apakai pēc tam, kad gandrīz pusi valsts ir iznīcināta, uz kuriem viņi atgriezīs. Un tāpēc vienkārši tas, es domāju, tas svarīgi ir tiešām skatīties, kādā veidā šo noturību stiprināt, un tiešām liels prieks par šodien prezentēto arī izmaiņu struktūrā, kas ir ļoti, ļoti atbalstām. Vienkārši jautājums ir, vai šeit šīs atbalsta programmas varētu tikt tālāk pilnveidots, attīstīts, lai tās organizācijas, lai mēs faktiski visu šīs organizācijas darbotu zem viena jumta. Tas, ko es, piemēram, esmu pamanījis un ko es saprotu arī no lielajām organizācijām, kas darbojas šobrīd, ir, ka vienkārši ir ļoti nekoordinēta rīcība, ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, kas notiek vienā vienlaicīgi, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī, ka šī koordinējošā funkcija tiktu ņemta. Saprotu, ka SIF, es redzēju arī, ka ir mēģinās darīt to. Tā kā tiešām ļoti daudz izaicinājums priekš, un es esmu pārliecināts, ka Latvijiem tiks pāri.
Paldies! Neredz vairs vēlmi turpināt šo diskusiju, ne no viena. Droši vien jau, ka ir arī zināms nogurums, jo droši vien, ka jāatzīst, ka mēs blakus saviem tiešajiem darbiem šobrīd ik katrs no mums pavada ļoti daudz stundas, gan sociālos tīklos, gan ziņu raidījumos, un šobrīd no tā visa paiet malā ir neiespējami, tas ir saprotami. Ja vairāk nav diskusijas, kolēģi, tad aicinātu slēgt šo sēdi, un veiksim visiem izturību, galvenais mieru šeit ļoti, ļoti grūtījos laikos. Tiekamies nākamreiz. Visu labu!
Paldies,
vislabāk.
Paldies, vislabāk.
Paldies, vislabāk. Paldies, tam.